Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim saimes sēdi. Sākam saimes sēdi ar sadaļu prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Un saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu kriminālu procesu likumā nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu biometrijas datu apstrādes sistēmas likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums komercdarbības atbalsta kontrolas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu vēlētāju reģistra likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Viens deputāts saskaņā ar kārtības rulu var runāt par viens pret šī likumprojekta nodošanu komisijai, pret pieteikusies runāt deputāts Solvita Ābultiņa.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Droši vien vakardien, kad jūs frakcijās skatījāt darbu kārtību, jūs ātri pārskrējāt šim jautājumam pāri. Un droši vien neviens nepadomāja par to, ka ir šī sabiedrības prasība pēc izmaiņām vēlētāju likumā. Kas tad tiek piedāvāts šoreiz un ko mēs vieglu roku gatavojamies nodot komisijām? Pavisam sīks labojums, no kura tiek izsvītroti daži panti. Ko tad mēs izsvītrojam no šī likuma? Mēs visi ļoti labi zinām, ka Eiroparlamentu un pašvaldību vēlēšanās mēs piedalāmies nevis kurā katrā iecirknī, bet tajā, kurā mēs esam reģistrēti. Mēs visi ļoti labi atceramies, ka mēs saņemam mājās lapiņas, kurās mums atgādina, kurš ir šis mūsu iecirknis, kurā mēs esam reģistrēti un kurā mums ir jādodas balsot. Šajās lapiņās ir atgādinājums, ka ja mēs nevaram šajā iecirknī, mēs varam doties un pāreģistrēties, pieregistrēties laikus citā iecirknī. Tad lūk, šādas lapiņas nesaņemsim ne mēs, ne mūsu vēlētāji. Tātad vienkārši tas tiek aizstāts ar to, ar paziņojumu, ka šis tiks nodrukāts vienkārši Latvijas vēstnesī. Vai jūs domājat, ka daudz cilvēku šajos ekonomiskajos apstākļos var atļauties jau nopirkt jebkuru no avīzēm, jo varbūt, ka viņi visi tagad mājās abonē Latvijas vēstnesi un katrs sagaidot šo avīzi mājās tiešām zinās, uz kuru pusi jāiet ir vēlēt. Es uzskatu šādi grozījumi, kas droši vien ir pamatoti ar to, ka mums nav pietiekami līdzekļu, lai izsūtītu šos paziņojumus pēc savas būtības grauj demokrātiju, jo cilvēkiem būs liekta iespēja piedalīties vēlēšanās. Viņi nezinās un viņi neaizies uz šīm vēlēšanām. Tāpēc aicinu neatbalstīt šo likuma projektu.
Paldies. Vārds deputātam Oskaram Spurdziņam. Viņš acīm redzot runās par likumprojektu nodošanu komisiju.
Cienījamie kolēģi, īpaši Ābultiņas kundze. Laikam Kampara kungs, kas strādā mūsu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, nav jūs līdz galam noinformējis par to, ka vakar jau komisija skatīja šo jautājumu. Protams, daudz kam nepiekrīt, ka jūs arī pareizi teicāt. Taču tajā pašā laikā mēs nolēmām, ka visos šajos priešlikumos, ja mēs tos noraidītu, nebūtu pareizi, jo bija arī labas lietas, ko valdība piedāvā, līdz ar to komisija ir gatava strādāt, izņemot ārā to, kas arī jums nepatika. Es lūdzu tomēr nodot komisijai.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu vēlētāju reģistra likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 25, atturas 8, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas un Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas līgumu par Latvijas Republikas pievienošanos konvencijai par Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas dibināšanu nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Plīneru, Sokolovsku, Buzājevu, Buhvalovu un Mitrofānovu iesniegto likumprojektu grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijām. Pār pieteicies runāt deputāts Valērijs Buhvalovs lūdzu.
Cienījami kolēģi, budžeta ierobežojumi, kurus mēs bijām pieņemuši, ir pilnīgi saprotami ar kārtīgi smagas finansiāli ekonomiskas krīzes apstākļos, kura nezin, kad beigsies. Mēs samazinājam darba algas, ieredņu izdevumus, tomēr pastāv vēl viens resurs, kuru droši varētu samazināt vismaz uz pusi. Runa ir par Latvijas dalībās NATO finansēšanas samazināšanu. Pat laban nepastāv, un manuprāt vēl ilgu laiku nebūs tiešu militāru draudu mūsu valstī. Vēl vairāk arī iestašanas NATO brīdi šādu draudu nebija. Daudzas Austruma Eiropas valstis ierobežoja savu NATO dalībās finansēšanu, un tikai mēs vēlamies iet pa priekšu visai Eiropai. Kādēļ mums vajag tērēt 2% iekšējā kopprodukta uz NATO, ja mums neviens nedraud? Šodien papildu finanšu resursi pirmam kārtam ir nepieciešami, lai saglabātu jau esošos un izveidotu jaunas darba vietas. Vienkāršiem ļaudim mūsu valstī nav darba, nav naudas pārtikai, apģerbām un komunālajam maksājumiem, bet mēs tērējam 100 miljonu lātu dalībai NATO bloka. Aicinu jūs atbalstīt šo grozījumu.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Dobelim. Viņš pieteicies runāt pret likumprojektu nodošanu komisijai.
Cienītie kolēģi, gribētos iesniedzējiem atgādināt, ka Latvija, iestājoties NATO, ir uzņēmusies noteiktas saistības. Šīs saistības neatšķiras no to dalību valstu saistībām, kuras jau sen ir NATO sastāvā. Līdz ar to kārtējo reiz mēs redzam, ka diemžēl Saeimā ir politiski spēki, kas jebkurā grūtā situācijā centīsies to izmantot ne par labu Latvijas valsts interesēm. Gribētos atgādināt vēl un vēl vienreiz, ja nebūs valsts drošība gan ārējā, gan iekšējā, tad viss pārējais iegūst pilnīgi citu otršķirīgu nozīmi. Un līdz ar to aicinu noraidīt šādu te jocīgu priekšlikumu.
Paldies. Vai deputātam Lācim kaut kas piebilstams par procedūrā? Viskārtībā vai jūs... Jā, paldies. Viens deputāts ir runājis pār viens pret likumprojektu nodošanu komisijām. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plīneru, Sokolovsku, Buzājevu, Buhvalovu, Mitrofānovu iesniegtā likumprojektu grozījums Valsts aizsardzības finansēšanas likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 22, pret 59, atturas 8, likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Šadurska, Sēlis, Druvietis, Laicānu un Kalnieci iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim, viņš ir pieteicies runāt par šī likumprojektu nodošanu komisijai.
Godātie kolēģi! Šis jautājums grozījuma iedzīvotā ienākuma nodoklī ir cieši saistīts ar nākamo jautājumu grozījuma valsts budžeta likumā, tādēļ runāšu par tiem abiem. Kolēģi, cilvēki katru dienu seko ziņām plašsaziņas līdzekļos, izmisīgi gaidot jau kādu valdības rīcību ekonomikas kritiena bremzēšanai. Kas tikmēr notiek valdībā un valsts varas struktūrās? Nu, tikmēr valdība ir ļoti aizņemta, un valsts prezidents tāpat prezidentam dejojot ar premjeru politiskās dejas, solis uz priekšu divi atpakaļ, koalīcija diskutē par vissvarīgāko problēmu valstī, 11 vai 13 ministrijas, un patiesību sakot cilvēkiem tas ir apriebies. Katru dienu mūsu ekonomika zaudē miljonus. Ar katru dienu mums paliek mazāk ekonomisku un finanšu instrumentu, lai glābtu valsti. Pagājušo gadu vasarā pozitīvais scenārijs vēl noteikti eksistēja. Decembrī droši vien eksistēja. Tagad varbūt vēl ir. Bet ja mūsu varas pārstāvi vēl turpinās savas rotaļas, tad droši mēs uzzināsim, ko nozīmē valsts maksātnespēja un bankrots. Kolēģi, cilvēki katru dienu bankrotē, zaudē darbu, cīnās ar kredītmaksājumiem, siltumrēķiniem, nevar nopirkt zāles un pārtiku. Mums ir jārīkojas nekavējoties. Pilsoniskā savienība piedāvā nelielu, bet vajadzīgu soli ekonomikas dzīvotspējas virzienā. Samazināt iedzīvotā ienākuma nodokli no 23% uz 21%. No šī nodokļa ieņēmumiem 83% paliek pašvaldību budžetos, 17% valsts budžetā. Lai pašvaldību budžeti neciestu, likumā par valsts budžetu mēs piedāvājam mainīt šo proporciju no uz 89% pret 11%. Tādā gadījumā pašvaldību budžeta bilance saglabājas. Gada ieņēmumi valsts budžetā samazinās par 36 miljoniem latu šogad un 48 miljoniem latu pilnā gadā. Jā, šis nodokļu samazinājums kaut ko maksā, taču tas dod pozitīvu efektu valsts ekonomikai. Kolēģi, dažu koalīcijas ģēniju ieplānotais PVN palielinājums, par kuru anotācijā pasakas formā tika solīti plus 300 miljonu, ir izmaksājis daudz vairāk. Janvārī un februāri pirmajā nedēļā vien mīnus 33 miljonu latu. Tātad gadā kopumā, ja nekļūst ļaunāk, nevis plus 300 miljonu, bet mīnus 300 miljonu PVN ieņēmumos. Kolēģi, gribu jūs nomierināt, valdošās koalīcijas kolēģi. Mēs, opozīcija, tāpat zinām, ka jūs esat visgudrākie un vislabākie. Ja kāda no jūsu prognozēm nepiepildās, tad tas ir nevis tāpēc, ka prognoze ir bijusi kļūdaina, bet vienkārši ir noticis kaut kā savādāk. Nu, droši vien pasaules krīze vainīga. Kolēģi, mēs visi zinām, ka saule, ka zeme savā gada apriņķojumā ap sauli, kur vienā fokusā ir saule, tad otrā fokusā ir godmanis. Un mēs zinām, ka Zalāns ir vēl labāks. Un mēs zinām, ka šajā kosmiskajā telpā vienīgo satiksmi var nodrošināt jūsu raķete. Kolēģi, mēs visu to zinām. Mēs zinām, ka jūs zināt pareizi. Tikai līdz šim jūsu prognozes vienmēr ir piepildījušās ar mīnus zīmi, nu tas ir tāds negadījums. Vienreiz, kolēģi, ieklausieties mūsu prognozē. Nobalsojiet, lūdzu, par.
Paldies, vārds deputātam Kārlim Leiškalnam. Viņš acīm redzot runās pret likumprojektu nodošanu komisijai.
Pret nodošanu komisiju, protams, bet man jāuzteic ārkārtīgi labs likums un ārkārtīgi labs likumprojekts priekš uzņēmējdarbības attīstības, izcils priekš pašvaldībām. Es pat runāju par šo likuma paketu, kur ir divi nodokļu likums un likumprojekts par valsts budžetu. Un viss tas ir tik ārkārtīgi skaisti un tik ārkārtīgi labi, ka pat negribas ticēt. Un negribas arī nodot šo likumprojektu atbildīgai komisijai. Kāpēc? Mēs labi zinām, ka valdība tulīt nāks. Un droši vien ar daudz sliktākiem likumiem, Šadurs kungs, un es galīgi nevaru iedomāties, ka es, ka atrodoties koalīcijā, esmu gudrāks pa jums dižu matemātiķi, nekādā veidā. Bet kāpēc es ieteiktu nenoteikt? Mēs zinām, ka valdība, vai mēs nojaušam, es teikšu tā, negribu apgalvot, fritīs nu pat. Valdības jau vairs nav. Mums ir skaidrs, ka izveidosies jauna valdība, kuras ietvaros strādās, kā saka arī zan patreizie opozīcijas deputāti. Mēs zinām, ka valdībai nekur neizmukt no nodokļu likuma projektu un budžeta un grozījumiem 9. Gada budžetā sūtīšanu uz parlamentu un nodošanu finansu budžeta nodokļu komisijai. Viss tas notiks. Mēs labi zinām un paturam prātā un sirdī drebam par 31. Martu, kad sāks notikt vēl lielākas lietas. Un ka viss šīs lietas, kritus valdība, krītams parlaments, iesniegts budžets, iesniegt nodokļu likumdošanas paketi, sanāks kopā kā zvaigznes tādā planēta parādē, tad deputātiem savu labo gribu, savu sirsnību pret darba ļaudīm un visu latviešu tautu būs iespējams izteikt visdažādākajās formās. Un viss tās formas būs labestīgs un ticiet man, tādā gaisotnē, jebkura šis labais nodoms, šis labais nolūks, kuram varbūt nemaz nav seguma, tiks atbalstīts. Gan no valdošajiem, gan no opozīcijas. Tā kā pagaidīsim savu laiku. Šobrīd budžeta komisija ir ko darīt, šos atliksim malā un ķersimies. Tad, kad valdība atnesīs budžeta likumprojektu grozījumus, tad arī ķersimies pie nodokļu un budžeta pārlabošanas. Paldies.
Paldies. Viens deputāts runājas par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Lūdzu, zvanam. Balsosim par deputātu Šadurska, Seils, Druviets, Laicāna un Kalniec iesniegtā likumprojekta grozījuma likumā par iedzīvotā ienākuma nodokļu nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 38, pret 36, atturas 12, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijs ierosina deputāts Šadurska, Seils, Druviets, Laicāna un Kalniec iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam nodot visām saimes komisijām un noteikt, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Šadurska, Seilis, Druviets, Laicāna un Kalniec iesniegtā likumprojektu grozījumu likumā par valsts budžetu 2009. Gadam nodošanu visām saimes komisijām nosakot, ka budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 40, atturas 6, likumprojekts komisijām nav nodots. Saimes prezidijs ierosina Saimes sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarbgadījumam nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina Saimes sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pirms sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu, jāliem vēl par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saimes prezidijs ir saņēmis aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis šīs pašas, tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimes prezidijs ir saņēmis deputātu Čepānes, Zaķa, Sēles, Kalnietes, Kariņa, Latkauska, Laicāna, Šadurska, Druvietes un īsti neizlasām uzvārdu desmitā, pieprasījumu ministra prezidentam Ivaram Godmanim par valsts zīvi audzētavu turpmāko apsaimniekošanu. Vārds pieprasījuma motivācijai deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi! Frakcijas Pilsoniskās savienības un Jaunais laiks rīcībā ir nonākusi informācija pirmkārt par valsts finansējumu pārtraukšanu četrām valstī piedarošām zivju audzētavām, kur izveidošanā un modernizācijā līdz šim ir ieguldīti ievērojami valsts līdzekļi un kuras strādā rentabli, piemēram, Braslas zivju audzētava. Otkārt, par iespējamo šo zivju audzētavu iznomāšanu vai privatizāciju, pārkāpjot likumā noteikto kārtību. Mēs neesam pārliecināti, ka šo valstī līdz šim piedarošo zivju audzētavu nomas vai privatizācijas pamatnosacījumi ir caurspīdīgi un ka tie nodrošinātu godīgu konkurenci ar privātajām zivju audzētavām. Mēs vēlamies noskaidrot, vai nomas noteikumi ir bijuši savlaicīgi pieejami visām ieinteresētajām personām un kādā veidā tiek noskaidroti pretendenti. Mēs vēlamies noskaidrot, vai atbilst patiesībai informācija, ka izmantojot valdības nestabilitāti un aizsadzoties ar taupības režīma plīvuru, atsevišķu amatu personu, ģimenes locekļi, iesniegumus par šo zivaudzētavu lietošanu, nomāšanu, Zemkopības ministrijā ir iesnieguši vēl pirms Zemkopības ministrijas lēmumu par zivu audzētavu iznomāšanu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamais darba kārtības punkts par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Lindai Mūrniecei šā gada 19. februārī. Ir Saeimas prezidijas saņēmis deputātes Lindas Mūrnieces iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvainājumu šī gada 19. februārī. Tātad šodien, saskaņā ar Saeimas kārtības rulu, katram deputātam vienreiz sesijas laikā ir tiesības uz šādu atvainājumu, bet mums, jebkurā gadījumā, šis jautājums ir jāliek uz balsošanu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvainājumu piešķiršanu deputātei Lindai Mūrniecei šā gada 19. februārī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Deputātei Lindai Mūrniecei šā gada 19. februārī piešķirts neapmaksāts atvaļinājums. Nākamais darba kārtības punkts sadaļā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmuma projekts par Beatrisi Stāleres atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleser.
Labrīt, godātais prezidija, godātie kolēģi. Saeimas juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu par Beatrisi Stāleres atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Vēlos vērst jūs uzmanību uz to, ka Rīgas apgabala tiesa krimināla lietu tiesa kolēģi 2008. gada 7. februārī ir atzinusi Beatrisi Stāleri par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, bet ņemot vērā to, ka par šo spriedumu ir iesniegts apelācijas sūdzības, kā arī iesniegts apelācijas protests, tieslietu ministrs lūdzu Saeimu ar šā gada 2. martu atbrīvot Beatrisi Stāleri no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšana. Juridiskā komisija savā sēdē uzklausot tieslietu ministrijas pārstāvu aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīs šo lēmumu projektu. Aicinu kolēģis balsot par.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Beatrisi Stāleres atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Pāriem pie nākamās darba kārtības sadaļas likuma projekta izskatīšana. Pirms mēs skatām pirmo šajā sadaļā iekļauto likuma projektu, mums jālēm vēl par diviem iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un Saeimas sociālo un darblietu komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. bez izskatīšanā pirmajā lasīmā, bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un ir saņemts analoģisks šīs pašas komisijas iesniegums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likuma projekta grozījums likumā par invalīda medicīnisko un sociālo aizsardzību, kur izstrādājusi Saeimas sociālo un darba lietu komisija, un arī tiek lūgts iekļaut šo likuma projektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījums likumā par namu īpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavojot otrajam galīgajam lasījumam grozījumu likumā par namu īpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā, komisija izvērtēja trīs priekšlikumus. Pirmais deputāta Buhvalova priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģi, valsts ir atņemusi denacionalizēto māju iedzīvotājiem dzīvokļus. Tagad šie cilvēki nevar maksāt lielu īres maksu, viņus liek ārā pēc tiesas lēmuma. Būtu godīgi, ja valsts atbrīvotu iedzīvotājus no tiesas izdevumu maksas un zaudējumu atlīdzināšanas māju saimniekiem. Jo tajā pašā likumā, tajā pašā sestajā panta priekšpēdējā rindkopā ir teikts, citēju, īpašnieki vai viņu mantinieki atbrīvojami no tiesas izdevumu samaksas attiecība uz prasījumiem par namu īpašumu atdošanu un ar to saistīto prasību par zaudējumu atlīdzību. Iznāk tā, ka vienai sociālajai kategorijai tāda tiesība ir, bet otrai nav. Tas nav pareizi. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Lagzdiņš vēlas ko piebilst?
Godātie kolēģi deputāti, komisija minēto priekšlikumu noraidīja. Uzskat, ka jautājums par to, vai prasītājs, konkrētā gadījumā, atbildētājs īrnieks ir atbrīvojums no tiesas izdevumiem, jāreglamentē pirmkārt civilprocesa likumā. Komisija nepiekrīt viedoklim priekšlikumu iesniedzēja, ka valsts ir atņēmusi dzīvokļus minētās kategorijas īrniekiem. Valsts vienkārši nav devusi tiesības noprivatizēt šos dzīvokļus. Treškārt, šobrīd likums par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā paredz iespēju, un Rīgā tas tiek realizēts, saņem šīs kategorijas īrniekiem dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu, kas, piemēram, divu pensionāru ģimenei sastāda 16 tūkstoši latus, par ko var iegādāties labiekārtot dzīvokli, jebkurā Republikas pilsētā atskaitot Rīgu. Tādējādi šī problēma Rīgas pilsētā, kur tā savulaik bija vissmagākā, ir atrisināta. Un ceturtkārt, šobrīd, kad īres maksas ievērojam krītas, ir informācija no Tieslietu ministrijas, ka tātad šīs kategorijas prasības ir ļoti maz, jo tieši otrādi namu īpašnieki vēlas saglabāt dzīvokļus izīrēts, nevis īrnieks izlikt. Tādējādi arī komisija noraidīja šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par pirmo deputātu Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 61, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais un trešais juridiskā biroja un atbildīgās komisijas priekšlikumi attiec uz likuma 16. pānta otro daļu. Un skatām kontekstā, juridiskā biroja priekšlikums daļai ir atbalstīts un iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to aicināt nobalsot kopumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturas 2, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījums likumā par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Arī likumā par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem uz otro lasījumu komisija ir izvērtējusi trīs priekšlikumus. Tie ir absolūti analogi tiem, kurus mēs izvērtējām pirms brīža skatot iepriekšējo likumprojektu. Arī pirmais deputāta Buhvalo priekšlikums iepriekš minēta argumenta dēļ ir noraidīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buhvalo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 57, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts trešajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Aicinātu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 2, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījuma civilās aizsardzības likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daldiņš.
Augstgadātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, likumprojektā grozījums civilās aizsardzības likumā trešajam lasījumam komisija priekšlikums nav saņēmusi. Izskatot likumprojektu aicinām viņu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma civilās aizsardzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 2, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, nedaudz bija aizrāvies sarunā. Izskatāmā dokumenta numurs ir 3751, kā jau priekšsēdētājs teica, likumprojekts grozījuma apdrošināšanas sabiedrību to uzraudzības likumā, pie kā uz trešo lasījumu atbildīgā komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu un izstrādājusi pat otru priekšlikumu. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, tehnisks darbs aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Un atbildīgās komisija piedāvā normu par likuma spēkā stāšanos, un arī to es aicinu atbalstīt, jo tā ir nepieciešama šim likumprojektam.
Deputāti neiebilst.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma ceļu satiksmes likumā. Trešais lasījums tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Godāmais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 3763. Uz trešo galīgo lasījumu komisija saņēmusi un izskatījis 26 priekšlikumus. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts un izteikts kā 19 primpants mainot, punkts mainot numerāciju.
Deputāti neiebilst.
Otrais arī satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas trešajā priekšlikumā. Kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt. O, es atvainojos, man nav tādas informācijas. Iet runa par ceturto, jā, par ceturto priekšlikumu. Sākam debats, vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Paldies, dāmas un kungi. Kaut pēdējā naktī, bet likumprojektā lielā paka, kas mums ir iedot, ir jāizlasa. Šo es tiešām nebiju pamanījis ceturto priekšlikumu papildinājumu 9. pantā. Un mēģināšu nolasīt, kas tad šajā pantā ir rakstīts. Ārkārtīgi skaisti. Persona, kur ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis, kā arī tādai personai, kuri saņēmusi Latvijas Republikas izdot reģistrācijas apliecību, patsavīgās uzturēšanas apliecību vai uzturēšanās atļauju, aizliegts Latvijas teritorijā ceļu satiksmē vadīt ārvalstīs, patstāvīgi reģistrēt vieglu automobīlu. Un tad sākās vesela virkne ar izņēmumiem. Tas nozīmē, ka autovadītājiem, ko policija pēc pazīmes numurs sāks ķerstīt un mēģinās sodīt, ir jāved līdz čemodāns ar spravkām, izziņām latviski. Tieši tā, kurā nu būs izstāstīts, kas, kur, kāpēc. Kāpēc tad jūs atbildīgajā komisijā nerakstiet, ka visiem tiem iepriekš nosauktajiem personām, pilsoņiem, nepilsoņiem, patstāvīgās uzturēšanās atļaujas saņēmējiem vajadzētu ierakstīt tā, ir aizliegts ceļu satiksmē izmantot ārzemēs ražot automobīlu. Ja jūs ierakstītu šajā ceļu satiksmes likumā šādu nosacījumu, tā taču būtu ārkārtīgi skaisti atjaunotos rusobalts, kas notiek mums ar šiem, un jā, un nebūtu avārijas, un ceļi būtu tukši, un viss būtu ārkārtīgi skaisti. Kas notiek? Kur problēmas? Ja rausītis aizbēg no mājām, tad rausītim ir izauguši kājas. Es gribētu, lai atbildīgā komisija man pasaka, no kurienes tad šīs kājas aug, un es zinu, no kurienes aug. Tāpēc, ka dažās kaimiņu valstīs tehniskā apskata autovadītājiem jāaiziet ik pa diviem gadiem vienreiz, Latvijā tas ir katru gadu. Un kāds no tā pelna, un kāds no tā dzīvo, un nodarbinātība aug un nodokļi iekasējās. Vēl otra problēma ir, protams, mūsu nesamērīgi. Valstiski ir arī fiksēta maizes cena, batons 22, kāpēks piens 26. Jā, tas ir valstiski tiešām. Tad kur tās kājas aug? Otrs ir, protams, pieņemot to inflācijas bremzējošo paketu, kā viņi sauc, un to darīja man komisija, un ar grūti sirdi balsoja par to arī ZNS, mēs noteicam tos griestus automobīļiem, kas ir iekļaujami uzņēmumu bilancē ar visām no tām izrietošajām sekām. Tā vietā, lai mēs drusiņi retāk pārbaudīt savus automobīļus, un es vispār nesaprotu, kāpēc manai jaunajai Škodai tagad viņi novecojas. Ik katru gadu jāiet ceļu satiksmes. Jā. Mēs varētu teikt tā, un es domāju, ka teiks Kraukļa kungs tā, jums jāiziet tehniskā apskata katru gadu, lai būtu mazāk negadījumu uz ceļiem. Baigi forši! Mazāk negadījumu. Vai Latvijā ir mazāk ceļu satiksmes negadījumu kā Igaunijā un Lietuvā? Nebūt nav. Dāmas un kungi, es saprotu, šis nav kaut kāds Leiškalna priekšlikums vēlēšana, Saeimas vēlēšana likumā vai aizsargjos likumā. Šis ir atbildīgās komisijas pašas izstrādāts priekšlikums. Pieiet šīm lietām atbildīgi. Nemēģiniet to cilvēku tvarstīt ar tik tiešām murgainiem, aizliegts Eiropas Savienībā. Dalība valsts pilsonim, vadīt automobīlu, tāpēc, ka uz tā ir, teiksim, Igaunijas, Vācijas vai Francijas numurs. Es teikšu, man tas nepatīk. Diemžēl es frakcijā vakar neiebildu, bet šodien balsošu pret un aicinu arī jūs balsot pret.
Dies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Aizbalts vēlas ko piebilst?
Godāmais kolēgi Leiška un kungs, jūs nolasījāt komisijas izstrādātā priekšlikuma sākumu, bet jūs nenolasījāt beigas, tāpēc es gribētu jums nolasīt. Nekādiem čemodāniem šim pilsonim nebūs jābraukā un nebūs jāpierāda, būs ļoti vienkārša kārtība. Ministra kabinets nosaka, kādos gadījumos un kādā kārtībā ceļu satiksmes drošības direkcijā, nevis policijā, šā panta 4. Daļā minētajām personām piešķir un anulē atļauj piedalīties ceļu satiksmē. Tā ka to noteikti ceļu satiksmes direkcijā būs ministra kabineta noteikumi, ko komisija ir iepazinusies, un šeit nebūs nekādi dokumenti jāvadā, kas attiecās par pāriem argumentiem, tad šobrīd, ja te ir izskanējis, ka Latvijā šie pakalpojumi dārgāk, tad šobrīd Latvijā šie pakalpojumi tikpat dārgi kā Lietuvā, arī visi nodokļi ir tikpat lieli Latvijā un Lietuvā, un galvenokārt šie cilvēki braukā Lietuvas numuriem tāpēc, kad viņi nemaksās sodus, ja Latvijā pārkāpj ceļa satiksmes noteikumus. Un no visiem tiem, kuri pieķert šobrīd fotoradaros, aptien 5% ir ar Lietuvas valstī reģistrētiem numuriem, kur nemaksās sodus. Tā kā šie pilsoņi grib būt godīgāki pret Latvijas valsts, acīm redzot nekā pārējie. Tāpēc komisija ir izstrādājusi šādu priekšlikumu, lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44, pret 21, atturas 16, priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. 5. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī 6. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
8. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums un arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļai iekļauts 13. Komisijas priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī 12. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums līdzīgi daļai atbalstīts iekļauts 13. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
14. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra Aizbalta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Juridiskā biroja priekšlikums šoreiz nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Komisijas priekšlikums lūdz atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
18. Arī komisijas priekšlikums lūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
19. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Sila Raupas priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts 20. Satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumā, kas atbalstīts redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Un līdzīgi arī 21. Un 22. Priekšlikumi Sila Raupas daļai atbalstīts iekļauts Aizbalta priekšlikumā, kas atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti piekrīt.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums lūgums atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
24. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums arī lūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
25. Arī atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 26. Strādīgās tautsaimniecības komisijas priekšlikums lūdz atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu pieņemt 3. Galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā 3. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 13, atturas 20. Likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Likumprojekts grozījuma augstskola likumā pirmais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Dzintars Ābiķis.
Augsts godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi. Likumprojekts paredz nekustamā īpašuma nodošana bez atlīdzības valsts augstskolu īpašumā. Īstenībā šis likumprojekts sen jau bija vajadzīgs, jo šajā gadījumā augstskola darbība, protams, kļūs pastāvīgāk un īpašumu, es ceru, tiks apsaimniekot labāk. Lai nerastos bažas par augstskolu varbūt kādām darbībām, kas nebūtu vēlams, gribu arī paskaidrot, ka atbilstošim likumprojektam nekustamais īpašums, ko valsts augstskolē bez atlīdzības īpašumā nodevus valsts vai pašvaldība, augstskola varēs izmantot darbības nodrošināšanu un attīstībai, nosakot to augstskolas satversmē. Un mēs zinām, ka augstskolas satversms apstiprina Saeimā, tā kā komisija uzskata, ka likumprojekts ir vajadzīgs un viss būs kārtībā. Aicinu jūs balsot pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam.
Pareizi bērzi.
Balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Cienamie kolēģi, lūdzu aicinu iesniegt priekšlikumus līdz šā gada 13. martam.
Deputāti neiebilst.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts. Grozījuma likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienējamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu 3743. Komisija saņēma divus priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikumus komisija atbalsta ir redakcionāli precizējot.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais ir juridiskā biroja priešlikumus, ko komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu akceptēt šos likuma grozījumus otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatās otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam šā gada 25. februāra.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts – grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 976. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu uz otro lasījumu, līdz ar to aicinu bez debatēm to akceptēt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 976 otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 26. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 705. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Juridiskā komisija uz otro lasījumu saņēma 16 priekšlikumus un jāsaka, ka par projektu kopumā, ka parādījās zināmas domstarpības starp darba devēja konfederāciju un satiksmes ministriju, taču vēlākā saruna gaita atklājās, ka uz trešo lasījumu šīs domstarpības varētu būt novērstas. Pirmais priekšlikums juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums juridiskā komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums iesniedzis juridiskais birojs arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturto priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piekto priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Ziedons Rubes iesniedzis sesto priekšlikumu, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
7. priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. priekšlikumu iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. iesniedzis arī juridiskais birojs, arī tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
10. iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. arī iesniedzis juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Aizbalts daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 13. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. tātad atbalstīts juridiskā komisija.
Deputāti neiebilst.
14. sagatavojas iesniedzis satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Vitālijs Aizbalts un tas ir atbalstīts daļai un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 16.
Deputāti piekrīt.
Juridiskais birojs arī šeit ir precizējums sniedz savā 15. priekšlikumā, kas arī ir atbalstīts 16. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
16. juridiskās komisijas formulētais priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to ir atbalstīti visi priekšlikumi otrā lasījumā, un komisijas vārdā aicinu deputātus balsot par likumprojektu pieņemšanu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 705 otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 68, pret nav, atturas 4, likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 26. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, augsts godātais prezidijas strādājuma dokumentu numuru 1075. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomās. Godājamie kolēģi, tas ir standarta nolīgums, kādas parasti slēdz draudzīgu valstu valdības. Manuprāt, pats dokumentu virsraksts jau precīzi parāda, par ko dokuments ir. Šis dokuments ārlietu komisijā saņēmis vienbalsīgu un nedalītu atbalstu. Aicinu arī jūs, godājamie kolēģi, nobalsot par viņu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Uzbekistānas Republikas valdības vienošanos par sadarbību ārkārtējo situāciju novēršanas un likvidēšanas jomā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 73, pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 1. marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma ārstniecības likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādājumā dokumentā numuru 37461, grozījuma ārstniecības likumā, otrais lasījums. Komisija saņēma 7 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums veselības ministra parlamentārā sekretāra Žaneta Vasaraudze iesniedza. Viņš ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums no deputāta Buzājeva, viņš nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundi, jau kura reize atbildīga komisija ar apskalhama neatlaidība noraida gan pats ATVL frakcijas, gan arī personīgi manas priekšlikumas, kas ar versijus to, lai uzlabotu atšķirīgu personu kategoriju ar terminu uzturīšanas atļaujumu stāvokļa. Runa ir par pārsvarā Latvijas pilsoņu ģimeni locekļām, par viņu dzīves biedriem, bērniem un vietiņām. Saskaņā ar likumu pirms saņem pastāvīgu uzturīšanas atļauju, viņam ir jānodzīvo Latvijā 5 gadus ar terminu uzturīšanas atļauju. Хай ārkārtīgi liela ir salīdzinājumā ar valsts iedzīvotājiem kopuma grupai, pavisam kādam dažam tūkstošam cilvēkam, to starp ir liekti bez maksas medicīnas pamatpakalpojumi, ko mēs arī piedāvājam labāt. Attiecīgais papildus loks uz budžetu ir tik necaks, kas varsta sapratīt kļūdas robežas. Jā, bez haubam valstī šie pakalpojumi nebūtu nav bez maksas, bet tie tiek apmaksāti no nodokļu maksātāju līdzekļām, tai skaitā arī no šo personu radinieku nodokļām, pie kuriem viņi bija ieradušies Latvijā. Šis apstākļas nebūtu nav atjaunotas pirms kara Latvijas Republikas augļās, bet gan acimredzams padomju pagātnes mantojums, kad laulības ar ārvalstniekam netika apsveiktas. Bet toreiz vismaz visi ārvalstnieki bija vienlīdzīgi savā bestiesībā. Tomēr pat labā medicīnas pamatpakalpojumā tiek sliegti ārvalstniekam ar terminu uzturēšanas atļauja no ES pilsuņu vidus un viņu ģimeņu locekļām. Pietak vien ar to, lai šim ārvalstniekam būtu darbs Latvijā, ja ir pieņemta šāda regula. Jāpazīmē, ka šajā gadījumā ārvalstniekam ir priekšrocības salīdzinājumā ar Latvijas pilsuņā, turklāt Latvijas teritorijā. Šāda nevarība pret saviem pilsoņiem salīdzinājumā ar ārvalstniekiem ir raksturīga kolonijām un okupētajām valstām. Var jau būt, ka Latvija pēc griehenas, pēc aizņemumiem par šādu koloniju arī ir kļuvusi. Damas un kundi, pastāv vēl viena niansa. Pilsoņu radiniečiem, lai saņemtu pastāvīgu uzturēšanas atļauju, ir jāiztur valsts valodas prasmes pārbaudē uz otru pēc sarežģītības kategoriju. Ja viņi nevar uzturēt šo pārbaudē, tad viņas nebūtu neizraida no valsts. Pasarg Dievs, mēs taču esam humani cilvēki. Šis personas turpina dzīvot Latvijā ar terminu uzturēšanas atļauju, un tiem uz mūgu ir liektas tiesības uz bezmaksas medicīniskajam pakalpojumiem, kam ir viņi nesaks perfekti runāt latviski. Jūs zināt, ka Latvijas krievu vidu ir ļoti populāra sekojoša karikatūra. Stav akvārijas, kura pild dzīvtinās, bet dzīvtinim ar pirkstu piedrāv teslietu ministru Gaidas Bierzēns. Un teic, jūs visas man reiz runasat latviski. Būtu taisnīgi, ja šo akvāriju izvietotu saimas sēžu zālē prezidija vietai. Tomēr es aicinu savas kolēģi demonstrēt veselu sapratu, kā arī cieņu pret saviem vēlētājiem, kuri ir apprecējušas ar ārvalstniekiem un beidzot atbrīvotās no okupētas valsts iedzīvotāja kompleksē. Aicinu balsot par.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Orlovs vēlas ko piebilst.
Cienījamie kolēģi, situācija, ko aprakstīja deputāts Buzajev, viņa bija raksturīga Latvijai pēc iepriekšējiem rakstniecības likuma grozījumiem, kuri stāja spēka 1. jūlijā 2007. gadā. Tieši bija tā, kā pēc tieslietu ministrijas ierosinājuma bija aizmirsti cilvēki, kuri likumīgi ieradījās Latvijā, un viņi pēkšķi zaudīja Latvijas pilsonim, nepilsonim no valsts puses medicīnisku palīdzību. Līdz ar to daudzi, es domāju, ka katra frakcija saņemā vēstuli no tiem cilvēkiem, un pie šīs problēmas pieskarās arī sociālā darba lieta komisijām. Mēs uzrakstījām vēstuli tiesībsargam, saņemam no viņa atbildē, pēc tam bija uzrakstīta vēstule veselības ministrijai, un pie pārējais notikumiem šī problēma bija atrisinātā. Diemžēl deputāts Buzājevs nebija komisija, viņš nebija iespēja viņam to izskaidrot komisijā laika, un, piemēram, mums komisija nav zināms neviens gadījums cilvēkam, kurš likumīgi ieradījās šeit Latvijā un kuram ir izstrāmiņas uzturēšanas atļauja. ko viņš saņēma līdz 2007. Gadam 1. jūlijam, to, ka viņš nesaņem valsts, no valsts puses medicīnisko palīdzību. Ja deputātam Buzajevam ir tādi, tāda informācija, lūdzu iedot mūsu komisiju, mēs sekosim šai informāciju un rūdosim ar veselības ministriju. Uz dotu brīdi man tādas informācijas nav.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par otro deputātu Buzajevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 18, pret 60, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts. Turpinām ar trešo priekšlikumu.
Trešais priekšlikums no veselības ministrijas parlamentā sekretāja, viņš ir daļi atbalstīts un iekļauts piektajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst?
Ceturtais priekšlikums Saeimas parlamentā sekretāja, un viņš arī iekļauts piektajā priekšlikumā, kurš apkalpots kā sociāla darba lieta komisija un tiek atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums no veselības ministrijas parlamentā sekretāja, viņš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un septītais priekšlikums arī no veselības ministrijas parlamentā sekretāra, viņš arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to no komisijas vārda lūdzu atbalstīt likumprojektu otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma ārstniecības likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 70 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 30. Mārts.
Deputāti, kurš 13. vai 30.?
30.
30. 30. Mārts. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums Saeimas kārtības rullī. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Muižniece.
Godātie kolēģi, izskatām likumprojektu ar numuru 1087 un piedāvātie grozījumi Saeimas kārtības rullī jums ir labi pazīstami, jo šo projektu ir sagatavojusi frakcija padome kopā ar Saeimas prezidiju. Šo projektu iesniedza frakciju vadītāji un šie priekšlikumi, kas iekļauti šajā likuma projektā, attiecās uz taupības režīmu Saeimā. Līdz ar to aicinu jūs atbalstīt šo likuma projektu, bet pirms tam lemt par šī likuma projekta atzīšanu par steidzamu, jo tam būtu jāstājās spēkā nevēlākā 1. martā. Aicinu lūdzu atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījumu Saeimas kārtības rullī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret nav, atturas 2. Likuma projekts atzīts par steidzamu.
Paldies. Aicinu atbalstīt šo likuma projektu 1. lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī 1. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 1. Likumprojekts 1. lasījumā pieņemts.
Ja kolēģiem nav iebildumu, mēs varētu jau šodien izlemt arī par otro lasījumu.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts teiks šodien pieņems arī otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu.
Tā gadījumā balsosim.
Balsosim par likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 1. Likums pieņemts. Likumprojekts Gaujas Nacionālā parka likums. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Juris Sokolovs.
Labdien, godīgi kolēģi. Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisija izskatīja likumprojektu Gaujas Nacionālā parka likums un atbalstīja to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu Gaujas Nacionālā parka likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5. marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstgadātājs priekšādātāja kungs kolēģi. Likumprojekts noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums paredz nacionālajos normatīvos aktos ieviest tās prasības, kuras ir paredzētas Eiropas Savienības dalību valstu tiesību aizsardzības iestāžu informācijas un izlūkdatu apmaiņas vienkāršošanas labad. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt tādas informācijas ātru apmaiņas starp Eiropas Savienības dalību valstīm un Šengenas līguma dalību valstīm, kura var palīdzēt novērst, atklāt un izmeklēt noziedzīgos nodarījumus. Likumprojekts nosaka policijas sadarbības ietvaros veicamās informācijas apmaiņas nosacījums un kārtību, nosakot detalizētāku regulējumu galvenokārt paredzot informācijas apmaiņas ātrumu un formu aizsardzības un iekšlietu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā sēdē apspriež šo likumprojektu, atbalstīja to konceptuāli un lūdzam noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 11, atturas 2, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Es lūgtu atbalstīt šo likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad Saeimas sēdē otrajā lasījumā šis likumprojekts tiks izskatīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 2. marts. Un izskatīt 12.
martā. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Cienījami kolēģi, augstgadētājs priekšsēdētāji, šajā likumprojektā ir izdarīts izmaiņas, lai sakārtotu dienesta gaitu, tieši valsts iekšlietu ministrijas iestādēs un ieslodzījuma vietas pārvaldēs amatpersonām ar speciālajām dienestu pakāpēm. Pamatdoma šiem grozījumiem ir, lai attiecīgās struktūras spētu nodrošināt viņiem uzlikto uzdevumu sekmīgāku izpildi un vadībai būtu iespējams efektīvāk organizēt šo struktūru darbu. Komisija iepazinās ar attiecīgajiem piedāvātajiem grozījumiem, savā sēdē tos izskatīja un lūdzu noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietas pārvaldām amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 9, atturas 5, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu. Grozījumi iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumam, kā arī to, kad otrajā lasījumā šis likumprojekts tiks skatīts Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. Marts, izskatīšana 12. Marts.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā. Deputāts Māris Grīnblats.
Godātie deputāti, grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam izriet no jau veiktiem grozījumiem likumā, tātad grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā, lai samērotu to atbalstu, ko valsts sniedz bezdarbniekam ar pārāk dārgām izmaksām, īres un transporta izdevumu kompensācijām. Vēlams, lai šie grozījumi stātos pēc iespējas ātrāk spēkā, tāpēc komisija lūdzu noteikt tiem steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumam, kā arī to, kad Saeimas sēdē likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā tiks izskatīts.
Komisija lūdzu atbalstīt arī otrā lasījumā, jo grozījumi ir vienkārši un turpēc būtības nekāda precizējuma nav iespējama.
Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka tiek šodien šis likumprojekts skatīts arī otrajā lasījumā? Deputāti neiebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījums likumā par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. Pirmais lasījums – Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Māris Grīnblats.
Godātie deputāti, grozījumi izriet no veicamās pašvaldību reformas. Līdz ar to komisija piedāvā noteikt šim projektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likumprojektam grozījums likumā par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 13, atturas 1, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Komisija lūdz atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts.
Komisija lūdz atbalstīt šo projektu arī otrajā lasījumā.
Vai deputātiem ir iebildumi, ka šodien šis likumprojekts tiek arī otrajā lasījumā skatīts? Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, es informēju jūs, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Kariņa, Zaķa, Bendrāts, Āboltiņas, Rībens jautājumu ārlietu ministram Mārim Riekstiņam par Latvijas ārpolitiku enerģētikas jautājumu. Šis jautājums tiek nodots ārlietu ministram Mārim Riekstiņam. Ir saņemts deputātu Zaķa, Kariņa, Bendrātes, Rībens, Kantānas jautājums ministra prezidentam Ivaram Godmanim par akcijas sabiedrības Pareks banka glābšanu. Šis jautājums tiek nodots ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Ir saņemts deputātu Plīnera, Sokolovska, Buzājo, Mitrofānovu, Buhvālo jautājums tieslietu ministram Gaidim Bērziņam par valsts institūciju gatavību ievies 2008. gada 29. jūlī ministra kabineta noteikums numuru 612 un tieslietu ministrijas piedāvātajiem grozījumiem darba likumā. Šis jautājums tiek nodots tieslietu ministram Gaidim Bērziņam. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Plīnera, Buhvālo, Mitrofānovu, Sokolovska, Buzājo jautājumu Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par situāciju izglītībā. Šis jautājums tiek nodots Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Šadurska, Kalnietes, Kursītes, Kariņa un Sēles pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par rīcību izglītības un zinātnes sistēmām. Vārds pieprasījuma motivācijai deputātei Inai Druvietei.
Cienījamie kolēģi, apstākļos, kad mēs mūsu valstī skaitām katru latu, liela nozīme ir tieši tam, cik prasmīga ir nozaru vadība. Jo, kā mēs zinām, labs saimnieks un procesu pārzinātājs pat taupības apstākļos spēj nodrošināt sistēmas pēctecību, profesionālu speciālistu saglabāšanos un cerību uz nozares attīstību, tad, kad mums pienāks labāki laiki. Izglītības sistēmā pašreiz šādas situācijas nav. Aizbildinoties ar taupības režīmu, necenšoties aizstāvēt ne izglītību, ne zinātni, ne valsts valodu, ne sportu, Izglītības un zinātnes ministrijā taupības režīmu aizsegā notiek procesi, kas ne tikai bremzē, bet pat apdraud Latvijas konkurētspēju, ikviena cilvēka izaugsmi un pats galvenais mūsu cilvēku pārliecību par rītdienu un par viņu perspektīvām tuvākajā un tālākajā nākotnē. Mēs esam iesnieguši pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Tā kā Zaļo un Zemnieku savienība sistemātiski norobežojas no savas ministras darbības, aizbildinoties, ka profesionāļu kompetencē iejaukties nevajagot, neko darīt nākas izvēlēties diskusiju formu no Saeimas tribīnes. Mēs sīki esam formulējuši 6 jautājumus, uz kuriem vēlamies saņemt konkrētas atbildes, lai pārliecinātos, ka tik tiešām ministrijas vadība apzinās, kas notiek izglītības sistēmā, necenšas ar skaistiem un pareiziem vārdiem un neapstrīdamiem skaitļiem nu, traucēt sistēmas attīstību un galu galā varbūt tomēr aicināt partiju galu painteresēties, kas tad notiek vienā no Latvijai svarīgākajiem nozīmēm. Jo ko tad līdz mūsu skaistās frāzes par izglītību un zinātni kā nākotni, par to, cik ļoti mēs rūpējamies par valsts valodas statusu, cik ārkārtīgi mēs gādājam par mūsu nacionālo kultūras bagātību saglabāšanos, ja prakse rāda pilnīgi pretējo. Aicinu jūs iepazīties ar šo priekšlikumu, kur esam izvērsuši sešās sadaļās. Pirmā un ļoti svarīgā ir jautājums par tā saukto skolu tīkla optimizāciju, kas zemtekstā var nozīmēt arī Latvijas mazo skolu slēgšanu. Nevienam nav noslēpums, ka skola ir nozīmīgākais apdzīvotas vietas sociālās un kultūras dzīves objekts. Visi ļoti labi zina, ka tad, ja teritorijā nebūs skolas, no tās aizplūdīs arī darba spēks, un visi ļoti labi var iedomāties, kādas šim procesam būs sekas. Tā kā nav izstrādāts skaidri kritēriji šai skolu tīkla tā sauktējai optimizācijai, mēs uzdodam vairākus jautājumus, kam vajadzētu mest gaismu šiem procesiem. Otrkārt.
Godātie kolēģi, varētu klusumu palūgt mazliet?
Mēs zinām, ka zinātniskās darbības budžets ir samazināts vairāk nekā...
Kampar un Kariņa kungs, es atvainojos, jūs varbūt varētu tomēr kaut kādu godu izrādīt.
30% salīdzinot ar pagājušo gadu. Latvija ir vienīgā valsts, kurā šāds drakonisks samazinājums izglītībai.
Kariņa kungs, tu līdz beigs smieties un Kampar kungs aizies
Kāpēc?
Savā vietā.
Kāpēc? Piemēram, Igaunija var atļauties samazināt budžetu izglītībai un pētniecībai par 5%, nevis par 10% kā visām pārējām nozarēm. Mēs, ievērojot it kā solidaritātes un vienlīdzības principu, visiem griežam nost vienādi. Trešais. Kas notiek Latvijas augstskolās?
Drošības jūsu laiks ir beidzies.
Tādā gadījumā aicinu deputātus iepazīties ar šo pieprasījumu, un es saprotu, ka debats par šo jautājumu mums būs tad, kad šo pieprasījumu izskatīsim. Paldies! Jā,
paldies! Šis pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, šodien bija paredzēta atbildes sniegšana uz trīs deputātu uzdotiem jautājumiem. Viens no jautājumiem bija adresēts satiksmes ministram Aināram Šleseram, bet viņš atrodas attaisnotā prombūtnē, un līdz ar to šis jautājums tiek pārcelts uz nākošo jautājumu atbilžu sēdi. Savukārt deputātu jautājumi, kas ir uzdoti ministra prezidentam Ivaram Godmanim un ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam, uz šiem jautājumiem ir saņemts rakstiskas atbildes un ir saņemta informācija no jautājuma iesniedzējiem, ka viņas apmierina saņemtās rakstiskās atbildes, līdz ar to šodien jautājuma atbildes sēde nenotiks. Godātie kolēģi, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, godātie kolēģi, man ir prieks ziņot, ka šodien mūsu kolēģei Solitai Āboltiņai ir dzimšanas diena. Mēs sveicam Solitu Āboltiņu! Vārds paziņojumam Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnačam.
Godātie frakciju vadītāji, kopā prezidiju 5 minūtes pēc šīs sēdes, lūdzu lemsim par pārtraukumu starp ziemas un pavasara sesijām. Tuvojas lieldienas, tātad šis lēmums mums ir jāpieņem. Paldies. Frakciju vadītāji aicināt sarkanajā zālē.
Vārds paziņojumam deputātei Vinetai Mužnecai.
Lūdzu uzmanību juridiskās komisijas locekļiem. Komisijas sēde notiks pulkstens 11. Komisijas sēžu telpā.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļo un Zemnieku savienim.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde notiek 10.35. Un sociālo un darba lietu komisija notiek 11.15.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Lumbergam.
Cienījamie tautsaimniecības vides, agrārās un reģionālās politikas locekļi, lūdzu uz komisijas sēdi 10.30.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdi stundu atrāk pusdivpadsmitos, 11.30. Komisijas tāds.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Kastēram.
Cienījamie cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti, sēdi notiks pulkstens 10.30 pēc 6 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Augustam Brigmanim.
Pieprasījam komisijas sēdi 10.30.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sektāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labrīt, augstākā deputāti nav reģistrējuši. Augusts Brigmanis, Vladīmirs Buzājevs, Jānis Eglīts, Dzintars Jaunžekers, Aleksandrs Golubovs, Jānis Klauš, Māris Kučinskis, Sarmīt Kikustem, Gunārs Laicāns, Linda Mūrniece, Dagņa Staķe, Anna Sēle, Baiva Rivža, Stanislavs Česteris un Jānis Tutins. Paldies visiem par darbu.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2009. gada 19. februāra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Tiešraidē, kā ierasts katru ceturtdienu pēc Saeimas sēdes, skan frakcija viedokļi. Un 8 deputāti, kur katrs pārstāv savu partiju Saeimā, ir pulcējušies Saeimas namsēžu zālē, lai jums stāstītu par parlamenta darbu šodien Saeimas sēdē. Pirmā šodien runās partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāte Ina Druviete. Lūdzu.
Esiet sveicināti. Es gribētu pievērst uzmanību pilsoniskās savienības iesniegtajiem grozījumiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Mums ir jāveic kaut nelieli, bet vajadzīgi soļi ekonomikas dzīvotspējas virzienā, un pilsoniskā savienība piedāvāja samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli no 23 uz 21%. Pašreiz no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 83% paliek pašvaldību budžetos un 17% valsts budžetā. Bet, lai no šī iedzīvotāju nodokļa samazinājuma neciestu pašvaldību budžeti, tika piedāvāts mainīt šo proporciju uz 89 pret 11. Tādā gadījumā pašvaldību budžetu bilanses saglabātos un tas dotu pozitīvu efektu valsts ekonomikai. Diemžēl šis ierosinājums netika pieņemts, bet mēs šo diskusiju turpināsim tad, kad apspriedīsim 2009. gada valsts budžeta grozījumus. Otrkārt, gribētu informēt, ka partijas pilsoniskā savienība, jaunais laiks un sabiedrība citai politikai pārstāvji ir iesnieguši pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par rīcību izglītības un zinātnes sistēmā. Mēs zinām, ka pašreiz aizbildinoties ar taupības režīmu, izglītībā un zinātnē tiek vājināta šo nozaru konkurētspēja, kas apdraud gan Latvijas nākotni kopumā, gan arī ikvienu atsevišķu cilvēku. Un mēs esam uzdevuši jautājumus gan par tā saukto skolu tīklu optimizāciju, kas praktiski paredz nelielo skolu likvidāciju ar visām no tā izrietošām sekām. Esam jautājuši, kāpēc Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kurā tik drakoniski ir samazināts budžets augstākajai izglītībai un zinātnei, kā arī esam pievērsuši uzmanību faktam, ka pašreiz finansējuma trūkuma dēļ Latvijas unikālo dārgumu krātuve akadēmiskā bibliotēka nevar nodrošināt pietiekamu temperatūras un mitruma režīmu, senu rokrakstu, unikālu grāmatu un citu neaizstājumu kultūras vērtību saglabāšanai. Arī par to ir jāatbild izglītības un zinātnes ministrijai un vēlamies zināt, kādi soļi tiks spērti, lai situācijas steidzam grozītu. Esam arī jautājuši par loģikai neatbilstošu reorganizāciju valsts valodas aizsardzības sistēmā. Pašreiz tiek veidots aģentūra reorganizācijas plāns, kur ieguvumi nav nekādu, kur ir tikai zaudējumi un kas apdraud ne tikai nozares attīstību, bet arī latviešu valodas konkurētspēju. Un visbeidzot, kā zināms, izglītības ministrijā tiek sniegts tieši un netieši atbalsts vienam no psiholoģijas virzieniem, tā sauktajai ontopsiholoģijai, kas speciālistu vērtējumā būtu nozare, kam valstisks atbalsts tomēr nebūtu sniedzams. Ceram, ka uz šiem jautājumiem mēs saņemsim atbildes un šo diskusiju turpināsim, jo pat taupības laikā nekas mums nedrīkst būt svarīgāks par mūsu izglītības sistēmu, par mūsu valsts valodu, kas taču galu galā nosaka mūsu valsts nākotni. Paldies!
Paldies Partijas pilsoniskās savienības frakcijas deputātei Inai Druvietei. Nākamajam vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešanam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimā tika izskatīti vairāki opozīcijas iesniegti likumprojekti un vispirmam kārtam grozījumi valsts aizsardzības finansēšanas likumā. Pašreiz likumā ir noteikts, ka ministru kabinets līdz 2012. Gadam, ieskaitot, paredz valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO finansējumu, kas sastāda 2% no iekšzemes kopprodukta. Tas nozīmē, ka kopējais līdzekļu apjoms, kas, piemēram, 2006. Gada tika atvēlēts programmai valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO, bija 183 miljonu latu. 2007. Gada šai programmai tika atvēlēts jau 254 miljonu latu un 2008. Gada 304 miljonu latu. Tādā veidā mūsuprāt palielinās draudi, ka mākslīgi uzpūsta aizsardzības budžeta ietvaros daļā līdzekļu tiks izlietot nelietderīgi. Saskaņas centrs uzskatā, ka ekonomiskās krizes laikā Latvijai aktuālāks kļūs nevis ārējs apdraudējums, bet gan iekšējs, kas saistīts ar sociālās spriedzes pieaugumu un iedzīvotāju neapmierinātību ar dzīves apstākļiem. Tāpēc no 2009. Gada līdz 2012. Gadam nepieciešams samazināt aizsardzības izdevumus, lai tie neparsniegtu 1% no IKP. Šodien iesniedzēji piedāvāja noteikt, ka valsts aizsardzībai, drošībai un integrācijai NATO paredzētais finansējums līdz 2012. Gadam neparsniedz 1% no IKP. Tas dotu iespēju ietaupīt un novirzīt aktuālākajām vajadzībām aptuveni 164 miljonus latu. Tas ir medicīnai, zinātnei, pedagoģiem, uzņēmēju atbalstiem un tā tālāk. Bet šis likumprojekts, diemžēl, tika noraidīts. Šodien arī opozīcija ierosināja izskatīt grozījumus likuma par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Lieta ir tāda, ka pašlaik likums nosaka, ka iedzīvotāju ienākumu nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekama ienākuma, ir 23%, un algas nodokļa maksātājiem nodokļa likme 23% apmērā jāmaksā no mēneša apliekama ienākuma. Iesniegtais likumprojekts paredzēja iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmes samazināšanu par 2% punktiem līdz 21%. Un izmaiņas likumā sekmētu valsts ekonomisku attīstību, samazinot darba spēka izmaksu daļu, kas saistīta ar nodokļu maksājumiem. Darba devējiem varētu samazināties darba spēka izmaksas, kas veicinās uzņēmēja darbības attīstību, un darba ņēmējiem savukārt samazinātos nodokļa sloks. Diemžēl arī šis likuma projekts netika atbalstīts parlamentā. Paldies par uzmanību.
Paldies Agešenkungam no apvienības saskaņas centrs frakcijas. Nākamajam vārds partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Valērijam Buhvālovam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Gribu pievērst jūsu uzmanību par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumam, valsts aizsardzības finansēšanas likumam. Budžeta ierobežojumi, kurus mēs bijam pieņemuši, ir pilnīgi saprotami ārkārtīgi smagas finansiāli ekonomiskas krīzes apstākļos, kurā nezin, kad beigsies. Mēs samazinājam darba algas, ierēdņu izdevumus, Tomēr pastāv vēl viens resurs, kuru droši varētu samazināt vismaz uz pusi. Runa ir par Latvijas dalības NATO finansēšanas samazināšanu. Pat labi nepastāv un, manuprāt, vēl ilgu laiku nebūs tiešu militāru draudu mūsu valstī. Vēl vairāk arī iestašanos NATO brīdi šādu draudu nebija. Daudzas Austrumeiropas valstis ierobežoja savu NATO dalības finansēšanu un tikai mēs vēlamies iet pa priekšu visai Eiropai. Kādēļ mums vajag tērēt 2% no iekšējā kopprodukta uz NATO, ja mums neviens nedraud? Šodien papildu finanšu resursi pirmam kārtam ir nepiesašami, lai saglabātu jau esošas un izveidotu jaunas darba vietas. Vienkāršiem ļaudim mūsu valsti nav darba, nav naudas pārtikai, apģērbam un komunālajam maksājumam, bet mēs tērējam 100 miljonu lātu dalībai NATO bloka. PCTVL frakcija uzskatā, ka Latvijai ir finansiāli resursi, lai atvieglot cilvēkiem dzīvi un izveidot jaunas darba vietas. Diemžēl, kā šodien Saeimas valdošā koalīcija noraidīja mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies Buhvālam kungam no partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Frakcija viedokļus turpina tāds partijas frakcijas deputāts Vents Armans Krauklis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Vispirms nedaudz par opozīcijas teikto. Ja runājam par iedzīvotāju ienākumu nodokli, skaidrs, ka ilgtermiņā tas būtu pareizs solis, un es domāju, ka Latvija pakāpeniski virzīsies uz to, ka šis iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir jāsamazina. Jāteic, ka jau šogad tas tika samazināts par 2% punktiem. Taču mēs diemžēl ļoti labi zinām, ka jau martā būs jāpieņem jauni budžeta grozījumi ar samazinājumu. Un ja mēs tagad samazinam kādu nodokli un nepasakam, kur būs nauda vietā, jo šāda nodokļa samazinājums tikai ilgtermiņā var dot pozitīvu labumu, tad tas faktiski nozīmē, ka jāpaceļ kāds cits nodoklis, lai šo budžetā neieņemto naudu īstermiņā iegūtu. Un es neredzu vēl kādu citu nodokli, ko varētu pašlaik pacelt, tādēļ gluži loģiski, ka šodien Saeima šo priekšlikumu noraidīja. Par šodienas Saeimas sēdē lemto. Tātad tika ar nelielām debatēm pieņemts ceļu satiksmes likuma grozījumi, kas paredz, ka no 1. jūlija Latvijā nevarēs lietot automašīnas, kas ir reģistrētas ārzemēs. Precīzāk, Latvijas pilsonim būs tad jāpierāda, ka viņš vai nu strādā, vai mācās ārzemēs, to varēs izdarīt elektroniski, un šī norma ir vēsta uz to, lai Latvijā ilgstoši nelietot automašīnas, par kurām netiek nomaksāti nodokļi, jo savādāk iznāk, ka lielākā sabiedrības daļa faktiski uztur šo automašīnu īpašniekus, un automašīnas tiek eksploatētas, kas neiziet tehnisko apskatu. Tādēļ es gribu vērst uzmanību tiem cilvēkiem, kas, piemēram, Lietuvā lētāk ir nopirkuši automašīnu, laicīgi to pierģistrēt Latvijā, lai nav problēmas pēc tam ar ceļu satiksmes policiju. Šonedēļ Tautsensības komisijā bija diezgan kaismīga diskusija par to, kādā veidā veicināt Latvijā ražotu produktu pieejamību iedzīvotājiem, kādā veidā padarīt tos arī cenā lētākus, un Tautsaimnes komisija uzdeva ekonomikas ministrijai 2 nedēļu laikā izvērtēt vairākas lietas būtiskas. Viena, vai nebūtu nepieciešams noteikt maksimālu pieļaujamo piecenojumu pārtikas precēm, pamatpārtikas precēm mazumtirdzniecībā, jo Rietuma Eiropā šie piecenojumi vidēji ir zem 10%, Latvijā pēc ekonomikas ministrijas datiem no 19 līdz pat 50%. Protams, šādos grūtos laikos solidāri daļa nastas būtu jāuzņemās visiem, arī tirgotājiem. Nevis, teiksim, izmantot to, ka pamatpārtikas preces visi cilvēki pērk neatkarīgi no tā, cik tās maksā. Otrs mēs uzdevām daudz lielāku uzmanību pievērst marķējumam un izstrādāt noteikumus, lai šis marķējums būtu labāk salasāms. Uzdevām arī PVD un citām institūcijām vairāk pasakot līdz, kas veiklos noteikti, un jāteica, ka pirmie rezultāti ir aizturētas un no tirdzniecības izņemtas diezgan daudzas importa preces, kur neatbilst marķējums, kur saturs neatbilst tam, kas ir rakstīts virsū. Beidzot, tas notiek, tas ir ļoti pozitīvi. Žēl, ka, protams, agrāk tas nav noticis, bet nu, jācer, ka šīs institūcijas arī turpmāk tikpat konsekventi to lietu darīs. Vēl mēs esam uzdevuši izstrādāt noteikumus, lai mazie ražotāji varētu iekļūt lielveiklā, ja tas atrodas reģionā, tieši pa tiešo apējot vairāk tirdzniecības bāzes, un tas arī veicinātu vietējā produktu noietu. Un visbeidzot, es tomēr nedaudz gribētu parunāt par kopējo politisko situāciju un arī nedaudz par tā saucamo Zelāna plānu, jeb Tautas partijas valdības reorganizācijas plānu. Es gribētu teikt, ka diemžēl līdz šim plašsaziņas līdzekļos tie akcenti nav izskanējuši paši būtiskākie. Nav jau tik svarīgi tiešām cik ministriju, kurai partijai kāda ministrija tiek. Iet runa par to, ka ir jāizveido efektīvāks, lētāks ministru kabinets, kas var ātrāk pieņemt lēmumus, un būtiskākā šī plāna daļa ir dot lielākas tiesības pašiem ministriem. Pašiem ministriem izdot saistojušas noteikumus, lai nav katras būtībā niecīgas jautājumas jāapstiprina ministru kabinetā, jo caur ministru kabinetu iet tik daudz milzīgas dokumentu daudzums, kur faktiski ministriem nav nekādu praktisku iespēju līdz galam ar viņiem iepazīties, un ka vajadzētu šo atbildības slogu sadalīt un uzticēties vairāk ministriem, un ministru kabinetā skatīt tikai būtisks jautājums. Tādēļ, ja piektdien valdībā nevarēs vienoties par šo te plānu, Tautas partija ir izstrādājusi attiecīgas likuma grozījumus, un mēs šos likuma grozījumus virzīsim Saeimā, lai ir nopietna profesionāla diskusija. Varbūt tiešām nav nemaz tik ļoti jāsasteidz, teiksim tā, lai nebūtu tā, kad nav izsvērti visi tie, teiksim, aspekti vienas vai otras ministrijas apvienošanas sakarējot. Kā jūs teicat, tas nav pašmērķis. Mērķis ir izveidot efektīvāku, lētāku, ātrāku valsts pārvaldi, un paralēli, acīm redzot, tomēr mums ir jādomā par jaunas koalīcijas izveidi, latviskas koalīcijas izveidi, jo nu, pašlaik tiešām daudz jautājumu buksē, un tie ekonomiskie jautājumi nevirzās tik ātri uz priekšu, kā tam vajadzētu būt.
Paldies Ventam Armandam Krāklim no Tautas partijas frakcijas. Nākamais runās apvienības Tēzmei un brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājs Māris Grīnblats. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Pēdējās nedēļas laikā ir pievērsta uzmanība gan tam, kā mainās ministra prezidenta, kā mainās valsts prezidenta viedokļi. Un gari to neanalizēt, protams, var teikt vienu, kā ne tikai ekonomiskajā sistēmā, bet arī politiskā iestājusies zinām nestabilitāti, kas var novest gan pie šīs valdības sakārtošanas un nostiprināšanas tālākam darbam, bet var novest arī pie citām izmaiņām, kurām tad, protams, būtu jānotiek pietiekam pārdomāt, ejot uz to, lai tiešām apkopot šīs Saeimas konstruktīvāk strādājušos spēks. Varbūt arī citu premjeru vadībā ar vienu mērķi, ka ļoti grūta ekonomiskā situācijā nevien jau nekādu slavu negaida. Nebūs arī iespējams novēlt uz kādu citu vai citu partiju atbildību par to, kas līdz šim ir bijis, bet izmantot labāk tos profesionālos resursus, kādi esošo partiju rīcībā, protams, vajadzētu. Brīdī, kad acīm redzot viens no galvenajiem uzdevumiem, diemžēl ir pārskatīt šīs ekonomiskās prognozes gadam, samazināt tātad cerības uz to, kad tikai par 5% samazināsies iekšzemes koprodukts, šis samazinājums būs krietni lielāks, kas nozīmē ieņēmumu kritumu, izdevumu samazināšanu visos sektoros, kur acīm redzot tātad būtu jāvalda vienam principam, ka nevar notikt mehāniski šī samazināšana, bet tā tomēr jāizvērtē, lai mēs talpot tomēr nenocirstu tās iespējas, kas varbūt ieguldīts augstākā izglītībā zinātnē un citos sektoros, un pēc tam tos būtu ārkārtīgi grūti atjaunot to, ko gadu laikā. Protams, ka tas nebūs viegli, jo tas nozīmē kaut kādā ziņā vairāk atņemt citiem, kas katrā gadībā nav nepatīkami, tas nebūtu arī populāri, bet droši vien to nāksies darīt vai nu šai valdībai, vai nākošai valdībai, vai katrā gadījumā šai saimē ar šiem jautājumiem tuvāko divu mēnešu laikā, diemžēl, būs jānodarbojas. Acīm redzot, būs jāizskata arī pietiekami kritiski nodokļu likumi, kas varētu tādā vai citādā veidā palīdzēt samazināt ražošanas izmaksas, veicināt konkurētspēju, protams, neejot arī uz tādiem skaitļiem, kas jāt apdraudēt valsts budžeta ieņēmumus kopumā. Piemēram, mūsu apvienība jau tuvākā laikā plāno piedāvāt pašlaik koalīcijas partneriem tātad samazināt pievienotās vērtības nodokļa likumu uz 21% koks un skurinājumiem, kur valdība bija paredzējusi šo samazināto likumu. Diemžēl saimā sēdē, kas ilga pārāk ilgi, radījās tā, ka atbildīgā komisija tomēr piedāvāja šo nesaprātīgo likumas palielinājumu tieši uz iekšzemes esošiem resursiem, kas, protams, nav veicinoši. Ne no atjaunojuma energoresursu viedokļa, ne arī no vietējā ražotāja atbalsta viedokļa. Tātad tas būtu viens piemērs, kur droši vien šīs kļūdas labot jau tuvākajā laikā, negaidot varbūt kaut kādas lielas globālas izmaiņas. Var diskutēt arī par izmaiņām ministra kabineta iekārtas likumā. Mēs par to neesam pretī, vienlaikus saprotot, ka katra izmaiņa notiek tomēr kaut kādā laika periodā, un tas nav veicams vienā dienā. Katra izmaiņa prasa papildus resursus, un izmaiņām būtu jābūt tādām, kas noder gan šai, gan nākošajām valdībām, nevis tikai piekārtot kādām šī brīža vajadzībām izjaut no saimas deputātu skaita tajā vai citā frakcijā. Un acīm redzot arī paskatoties uz to, kad arī valsts kontrolieri bijis pietiekami kritiska, ka forma gan šiem grozījumiem ir, bet saturs tā efektivitāte, ko tieši tas dos darbu uzlabošanā, pagaidām redzams. Protams, piekrītot to, ka ministra skaita samazināšana pat par sevi varētu būt tīkam vismaz daļai vēlētāju, kaut arī pat par sevi tā neatrisina daudzas problēmas. Un arī neapšaubām Satversmes grozījumi, kuram tiek pievērsta liela uzmanība, paši par sevi tie nerisinās ekonomiskās krīzes jautājumu, kaut arī tie ies savu ceļu. Un labi, tas vien, ka saimā notiek intensīva diskusija, kurā gan mēs aicinām pieturēties pie tā, ka pašreizējās prezidenta pilnvaras un pašreizējās tautas pilnvaras bez īpaša koruma balsot par saimas atlaišanu, faktiski tomēr ir demokrātiskāk nekā dažādas sarežģītas konstrukcijas, kas paredzēts it kā visiem dzīves gadījumiem, bet kas būtībā vērsties arī pret to, ko patiesībā vēlas sasniegt. Proti to, ka šo saimu tik un tā pēc šiem jaunajiem grozījumiem atlaists nevarēs, bet kāda cita saima, kura varbūt būs stipri labāk par šo, karāsies atkal matu galā tikai tāpēc, ka ir pārāk viegli atlaišam. Mums pat arī tas nebūtu vēlami, lai kā gribētos paspīdēt ar vienu otru grozījumu šajā Latvijas pamatlikumā. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tāzmēm brīvībā LNMK frakcijas priekšstādētājiem Grindlata kungam. Zaļo un zemnieks savienības frakcijas vārdā šodien runās deputāta Dagnija Staķe. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Kaut arī, diemžēl, šobrīd zemkopības ministrijā nav ministra, jautājumi, kas saistās ar lauksaimniecības politiku, tāpat ir Zaļo zemnieku savienības frakcijas uzmanības centrā. Un es gribētu paziņot to, ka tomēr Zaļo zemnieku savienība ir par to, lai šie Eiropas maksājumi būtu jau no pirmā hektāra, nevis būtu paredzēti tikai lielražotājiem. Jo šobrīd skaitļi parāda to, ka visu saražoto piena produkciju šobrīd 70% sastāda tieši mazie piena ražotāji un vidējie, un tikai 40% ir mazākā daļa ir lielo piena ražo pārstrādātāju rokās. Tas, protams, ir saistīts ar to, lai mēs varētu popularizēt un arī attīstīt un atbalstīt lauku dzīvesveidu, jo tomēr latviešiem lauku dzīvesveids ir tāds pierasts, un tas, protams, saistās ne tikai šobrīd ar lauksaimniecību, bet arī tādām lietām kā veselība un izglītība, un proti ar to mēs domājam par šo mazo lauku skolu slēgšanu. Un šeit ir jāpieiet ļoti uzmanīgi. Nu, piemēram, nedrīkst nekādā gadījumā varbūt slēgt skolu, ja tuvākā skola ir atrodas pavisam netālu un ir ar krievu apmācības valodu. Arī šis apstākļus ir jāņem vērā. Tas pats, protams, attiecas arī uz medicīnu. Šobrīd arī saimā ir jautājums sociāla un darba lietu komisijā tieši par mazo slimnīcu pārprofilēšanu, un arī šobrīd sociāla un darba lietu komisija ir uzdevusi veselības ministrijai dot ekonomisko pamatojumu šo slimnīcu pārprofilēšanu. Runājot par izmaiņām ministra kabineta iekārtas likumā, arī šis jautājums, protams, ir frakcijā pārrunāts, un arī frakcija vienbalsīgi pieņēma lēmumu atbalstīt Zaļās partijas valdes lēmumu iestāties par vides ministrijas saglabāšanu sakarā ar tās specifiku. Un, protams, līdz ar to tas arī saistās ar lauku dzīves popularizēšanu un, protams, ar visiem procesiem, kas runā par dabas aizsardzību, tāpat arī par kultūru un citās jomās esošajām lietām. Pašlaik sabiedrībā izskanējuši bažas, ka varētu nenotikt pensiju indeksācija. Es gribētu teikt, ka arī šeit Zaļo zemnieku frakcija stingri iestājas par to, lai šī pensija indeksācija notiktu gan aprīlī, gan arī oktobrī. Paldies par uzmanību.
Paldies, Dagnijai Staķai no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Nākamajai vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Intei Feldmanai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šonadēļ Saeimā un valdībā turpinājās tāds aktīvs darbs pie valsts finanšu līdzekļu racionāla un taupīga izlietojuma pārskatīšanas. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš Saeimas frakcijas deputāti šodien atbalstīja un Saeima lēma par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam nodošanu komisijām. Šis likumprojekts paredz bezdarbnieku stipendiju apmācību laikā un īres transporta izdevumu kompensāciju iekļaut vienā stipendijā. Šie grozījumi, protams, ļaus atteikties no sarežģītas īres un transporta izdevumu kompensācijas administrēšanas mehānismu, kā arī, protams, vairākas birokrātisku šķēršļu likvidēšanu gan bezdarbniekiem, gan izglītības iestādēm. Tāpat šodien mēs lēmām un Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa frakcija atbalsta, deputāti atbalstīja grozījums Saeimas kārtības rullē, kas paredz, ka no šā gada 1. marta par 15% tiek samazināta deputāta amata alga. Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa frakcijas deputāti šonadēļ turpināja darbu pie grozījumiem vairākos likumos. To mēs darījām, lai rastu iespēju palīdzēt finansiālās grūtībās nonākušiem kredītņēmējiem. Mūsu frakcijas deputāti izstrādājuši grozījums patērētāju tiesību aizsardzības likumā, kurā tiek precizēts patērētāju tiesības attiecībā uz hipotekārajiem kredītiem. Mēs ierosinām noteikt, ka jebkuras izmaksas par kredīta nodrošinājumu pārvēršanu līguma darbības laikā pret kredīta devēja iniciatīvas nedrīkst tik piemērotas patērētājiem. Fiziskai personai, kas noslēgus līgumu par patērētāju saistību izpildes nodrošināšanu, būtu tādas pašas tiesības kā patērētājam, īpaši attiecībā uz visas informācijas par neizpildītajām saistībām un to pamatojumu saņemšanu. Bet tādā gadījumā, ja patērētājiem tiek piemērots līgumsots par līguma noteikumu pārkāpumu, bet patērētājs nepiekrīt, ka šādu pārkāpumu ir izdarījis, kredītdevējs nebūtu tiesīgs kavēt patērētājiem tiesības nokārtot savas kredītsaistības, pieprasot sākotnēji nomaksāt līgumsodu. Šādā gadījumā kredītdevējam par līgumsodu samaksu jāvērš tiesā. Mūsu frakcijas deputāti ierosinājuši veikt grozījumus arī sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Mūsu priekšlikums šajā likumā ir tāds, kas ļautu pašvaldībām izņēmumu gadījumos sniegt atmaksājumu sociālu atbalstu īslaicīgās finansiālās grūtībās nonākušām ģimenēm, kas ir ņēmuši hipotekāro kredītu, vienīgā mājokļa iegādē, lai nepieļautu viņu nonākšanu, teiksim, sociālo pabalstu saņēmēju rindās. Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa frakcijas deputāti šodien arī apspried tautas partijas piedāvāto ministriju reorganizācijas plānu. Kopumā atbalstot nepieciešamību samazināt valsts pārvaldes aparātu, tomēr mūsu frakcijas deputātiem radās vairāk būtiski jautājumi. Ja mēs nesaņemsim atbildes uz šiem jautājumiem, nu, iespējams, mums būs diezgan apgrūtināti lemt par tautas partijas piedāvāto variantu kopumā. Jo Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa pārstāvis, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs Ainārs Baštiks jau ir paudzis viedokli, ka Tautas partijas piedāvātais variants, kad bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas funkcijas tiek pilnībā saskaldīts patsevišķām iestādēm, gan Tieslietu ministrijā, Labklājības ministrijā, Izglītības un zinātnes ministrijā, mēs uzskatām, ka tas apdraud ģimenes atbalsta politiku kā valsts prioritātes saglabāšanu. Līdz ar to paredzams, ka tās sfēras, kur pēdējo gadu laikā ir vērojams uzlabojums, gan dzimstības palielināšanās, ārpus ģimenes aprūpas pilnveidošana, audžu ģimeņu kustības un vietējo adopcijas veicināšana, bāriņu tiesu uzraudzība, bērnu tiesību aizsardzība, ģimeņu atbalsta sistēmas pilnveida un jaunatnes politika, atkal var nonākt tādā pabērnu lomā. Un savukārt komplekss skatījums uz ģimenes un bērnu interesēm un to pārstāvēšanu valdības līmenī pēc mūsu domām var pilnīgi izzust un tas, protams, var radīt neatgriezenisku saikni un kaitējumu. Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļš kā partija, kurai cilvēka vajadzības, protams, ģimene, darbs, mājoklis ir pirmajā vietā, un kura nebaidās no atbildības pašlaik izvērtē iespēju uzņemties atbildību par ģimenes sociālo lietu un veselības ministriju. Mēs uzskatām, ka ir jāizvērtē līdzinējā sociāla atbalsta sistēma, kā arī finansējuma sistēma, un, protams, vispirms veselības aprūpas sistēmā, kā arī labklājības sistēmā. Bieži vien mēs redzam, ka sekas ir ļoti smagas, kā tūkstošiem vēža slimnieku pēdējās stadijās ielaistas hroniskas slimības, pārmērīgs garas rindas uz kvalitatīviem ārstniecības pakalpojumiem un, protams, nepietiekams sociālais darbs pašvaldībās. Tāpēc Latvijas pirmās partijas Latvijas ceļa partija uzskata, ka šo situāciju mums vispirms vajadzētu izvērtēt un mainīt, lai uzsvaru liktu uz cēloņu prevenciju. Un uzskatām, ka tiešām šī jaunā radikālā izmainītā sistēma padarīt tādu efektīvu ģimenes mājokļu un nodarbinātības politiku, kas patiesībā skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju. Un, protams, nobeigumā es jums visiem vēlu Dieva svētību un palīdzību mūsu tautai un valstī, un paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Intei Feldmanei. Un šodienas frakcija viedokļos kā pēdējā runās partijas jaunais laiks frakcijas deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Esiet sveicināti. Šī diena tiešām mums saimā bija tā pavisam īsa diena. Zilās ugunīs nedegām, lai gan situācija, protams, valstī ir ļoti sarežģīta un gaida arī no parlamenta ļoti aktīvu rīcību, bet jau vairāk mēs gaidām šo rīcību joprojām no valdības. Bet tomēr par dažiem diviem tādiem likuma projektiem, kurus šodien mēs skatījām saimā un arī pieņēmām, tātad es gribētu tomēr runāt. Un tas viens ir ļoti būtisks, kas tika nodots jau tālāk saimai darbam, ir grozījuma vēlētāju reģistra likumā, kas ir loģisks tādā ziņā, ka mums būs divas vēlēšanas jūnijā vienā dienā, tas ir gan Eiropas parlamenta, gan pašvaldību vēlēšanas, un, protams, šī kārtība ir atkal jāpārskata, jāsakārto, lai viss ir skaidrs, kā rīkoties. Tomēr, kas mūs uztrauc? Tas, ka šajos grozījumos, pret kuriem mēs bijām pret jaunais laiks, uzstājoties, paredz, ka apziņošana par to, kur ir atrodās vēlēšana iecirkņi, katra vēlēšana iecirkņa numuru un adresi būs apskatām tikai Latvijas vēstnesī laikrakstā. Tad ir jautājums, cik no jums saņem laikraksts Latvijas vēstnesi, bet tas ir ļoti būtiski tieši šajās vēlēšanās pilnīgā skaidrībā būt par tiem vēlēšana iecirkņiem, numuriem un adresēm, jo šīs vēlēšanas notiks jau administratīvu teritoriālās reformas jau jaunajos tajos ietvaros, ir cita vēlēšana iecirkņi, ir citi pašvaldību saraksti, kuros tad jums būs jāskatās, kur ir jūs atbalstāmie cilvēki. Tātad varbūt vēl vairāk nekā citām reizēm ir noteikti jāapziņo un visiem skaidrs, uz kurien jādodas un kur jāiet ir balsot. Un tātad šeit ir paredzēts šobrīd tikai apziņot vēl papildus ar pašvaldības palīdzību, tai ziņā, kad redzamās vietās izlikšu šo informāciju un vēl ar internetu palīdzību, bet arī tas jums noteikti daudziem nav pieejams. Un tad mēs noteikti sakosim līdz šim likumam, kā tas virzīsies saimā, droši vien strādāsim, lai būtu pilnīgi skaidrs, lai arī tie ir prasītu vecajā kārtībā vairāk kā 600 tūkstoši latu, kas būtu jātērē šī apzinošanais, tad tomēr varētu droši vien arī izmantot kā cits iespējas, lai pilnīgi visiem būtu viss skaidrs, kur ir jādodas uz kur iecirkni. Mēs to noteikti skatīsimies līdzi. Un otrs, par ko es gribēju runāt likuma projekts, ko jau arī kolēģi pieminēja, Tas ir par apdrošināšanu bezdarba gadījumam, kur mēs vienkāršojam visu šo finansējumu profesionālās un neformālās apmācības laikā bezdarbniekiem. Tātad īres un transporta kompensācija tiek ietverta stipendijā, kura tiek palielināta. Mēs uzskatām, ka visi šie likumi, kas attiecas uz darba situācijas uzlabošanu mūsu valstī, ir ļoti svarīgi, jo darba jautājumam būtu jābūt valdības politikas centrā. Tieši ekonomiskā politika ir vienīgā, kas ražo naudu, un tā ir svarīga šajā laikā mums, kad ir sastingusi ekonomika, un mums valdības lēnā rīcība galīgi neapmierina. Jo šobrīd, ja arī cilvēki vēl pulcējas Latvijā lielās bezdarbnieku rindās un pulkos, jo visapkārt Eiropā ir problēmas, un nemaz nav tik daudz vietas, kuriem aizbraukt un sameklēt darbu arī kaimiņos, bet tiek plānot jau izbraucieni tālāk uz Austrāliju un Kanādu, no kurien diez vai kāds vairs daudz lielā masā atgriezīsies, bet visrakākais ir tas, ka noteikti, ka darba spēks dosies tur, kur ekonomika atkopsies pirmām kārtām. Tātad mēs varam pazaudēt savus cilvēkus, savu darba spēku, jo tad ir jautājums, cik mums ir laika, droši vien laika mums nav itin nemaz vairs. Un vēl tāds viens, ko es gribētu pieminēt, kas ir ārpus mūsu Saeimas darba telpu sienām, tas ir notiek šajā, jūs jau zinat, nedēļā sarunas ar Starptautisko valūtas fondu, un man kā sociālā un darblietu komisijas locekli un šo jautājumu īpaši izzinātāji interesē arī tas, ka būs vai nebūs pensiju indeksācija, par to diskutēs arī šajās sarunās, bet mēs jaunais laiks esam pilnīgi atbalstām labklājības ministrijas pozīciju, ka pensiju indeksācija jānotiek tā, kā tas paredzēts likumā, un lai kaut ko vispār mainīt, tad ir jāmaina likums, un ja tāds notikums šeit Saeimā būs, tad jaunais laiks noteikti balsos pret šādiem likuma grozījumiem. Un arī attiecībā uz to, kas notiek šobrīd mūsu politiskajā situācijā, jaunā laika pozīcija ir iepriekšējā, mūs neapmierina šīs valdības mazspējīgā rīcība, šī lēnā darbošanās, kad kā zaķis šī valdība lēkā un lavierē starp viedokļiem to smaina nepārtraukti, bet tieši šajā laikā ir vajadzīga skaidra un profesionāla rīcība, kurai tad ir īpaša nozīme tieši krīzes laikā. Un mēs esam par šādu rīcību, mēs arī zinātu, kas ir jādara šajā te laikā. Un tāpēc mēs faktiski esam pret to, ka notiek gargaras diskusijas, bet rīcības nav. Un mēs uzskatām, ka nav liederīgi vairs reanimēt Godmaņu valdību, lai mums visiem ir izturība sagaidīt labāku brīdi mūsu valstī.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātei Silvē Bendrātei. Līdz ar to frakciju viedokļu šodien ir izskanējuši. Pārēd vadīja Saeimas presas dienas konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties, un visu labu līdz nākamā ceturtdienai.